У нашій студії вже з'явився Юрій Олійник, експерт Центру дослідження Африки. Доброго ранку.
Доброго ранку.
І пан Юрій сьогодні читатиме в Києві лекцію, зокрема, про українську політику в Африці. Можливо, це дещо здивує наших слухачів якоюсь мірою. І мене це, направду, теж здивувало, про який вплив України на африканський континент чи на якісь окремо взяті регіони, країни може мати Україна, тим паче в цій дуже непростій ситуації, в якій ми перебуваємо і в межах тієї частини світу, де Україна розташована. Та все ж, вочевидь, є сенс, ну, поглянути, можливо, з іншого боку на Африку, окрім наших стереотипів, якими вони є. Це теж окреме питання, ну, може, пан Юрій спробує і окреслити. Чи часто ви зустрічаєтесь, власне, з стереотипами про африканський континент, навіть серед колег, які, ну, орієнтуються більш-менш і в світовій політиці, і в світовій економіці, власне, теж в тому, що відбувається не лише в Україні, але й поза її межами.
Дякую. Ну, хоч хотілося почати би трошки про лекцію, яка відбудеться в на локації «Трансформер» о 17 годині сьогодні. Власне, це біля Софії Київської, що все ж таки не присвячена такому аспекту геополітичному, як Україна може утвердитися як сильна держава, що зараз ми розробляємо різні проекти на співпраці з Центрально-Східною Європою, з Туреччиною, взагалі з Балто-Чорноморським простором, як оця вісь, мовно кажучи, північ-південь, може вийти від Швеції Туреччина, колишній шлях з Верегу Греки, можна вийти далі до Ефіопії, і далі, знову ж таки, впливати на весь світ через і, власне, яка роль у цьому Африки, ось яка Африка все ж таки буде в 21 столітті посилюватись як головне місце економічного зростання, що вже зараз так відбувається в Сідні, в Південній Африці, від Кенії, Руанди, яка є хабом таким, де IT-технології, власне, до Південної Африки. Західні і Центральні, на жаль, поки що гірше, оскільки там постійно тривають війни, там є велика проблема мусульмано-християнського цивілізаційного протистояння міжрелігійного. Але, в принципі, в подальшому буде роль Африки зростати, зокрема, через роль ресурсів, які там все більше добуваються із, власне, зростання кількості кваліфікованої робочої сили. Тобто, перша половина 20-21 століття – це Африка, це Китай кінця 20-го, можна сказати. І все ж таки, щодо стереотипів, ви знаєте, все ж таки, щодо люди або взагалі не знають, або все ж таки молоді люди, які трошки політологи, скажімо, експерти, які цікавляться тим, що відбувається у світі, вони розуміють, що не все так просто, що різні є процеси, все у світі пов'язано, і що Африка – це величезний континент, що там живе мільярд населення, там не може бути одна реальність, самі різні реальності, оскільки 50 країн, нагадаю, що це четвертина членів Організації Об'єднаних Націй. Зокрема, чому там треба бути впливові Україні? Тому що Організація Об'єднаних Націй, вона голосує і за різні декларації, в тому числі по Криму. Ми бачимо певною мірою негативну тенденцію, оскільки перша декларація з голосування по Криму в березні 2014 року, скажімо, був один результат в африканських країнах, потім трошки зменшився через два роки. Ну, це зв'язано певною мірою з тим, що там не чітко друга декларація була проти анексії, яка була в грудні 2016 року, а про дотримання громадянських прав, а деякі африканські режими скептично до цього ставляться, оскільки питання громадських прав, демократії стало великою мірою, на жаль, таким же приводом просто для втручання західних країн у внутрішні справи цих держав. І це часто густо це правда, і це одна з головних причин, чому ці країни шукають інших союзників від Росії до Китаю. Зокрема, зараз Китай з початку 2000-х, він залишається головним партнером Африки, головним фактично новим, скажімо так, неоколоніальним лідером цьому регіоні. І тільки з початку арабської весни дуже повільно європейські країни, США намагаються його відтіснити. Гарна, очевидно, ситуація може продемонструвати у Джибуті. Це, до речі, країни біля Ефіопії, біля Червоного моря, біля Ємену, біля ключової точки Близького Сходу, де, згадаємо, війна в Сирії, ізраїльська проблема, інші проблеми. І в цій маленькій країні Джибуті, власне, це фактично порт, як африканський Сінгапур. Там вже колишня французька колонія, там є французька база, будується американська база військова і китайська база. Тобто всі країни хочуть бути в цих ключових точках представлені.
Присутніми в Африці. Ми поговоримо і про перспективи України, зокрема, на африканському континенті, але якщо звернутися трошки в історію, Україна була, в принципі, хоч якось присутня в цій частині світу?
Ну, якщо не згадуючи вже міфічні часи, в принципі, з Радянського Союзу, спочатку деколонізації так званої, з 60-х років, Україна, як ще Республіка Радянського Союзу, ресурси також використовувалися для впливу цих держав. Згадаємо, більша половина Африки була певною мірою васалем Радянського Союзу. І дуже багато експертів, льотчиків, які працювали, фахівців, які допомагали там економіку відбудовувати, інші речі, армії будувати в цих державах, вони були з України. І більша частина, до речі, студентів, які вчилися, вони вчилися саме в українських вузах з країн Африки. Характерна риса, ми можемо згадати, одна з міністрів колишнього кенійського уряду вчилася в Одесі. Власне, середній клас, вищий клас африканський, дуже багато людей, які колись в Радянському Союзі вчилися, і, власне, зокрема, в Україні. І це такий механізм такої пам'яті, через який може припливати на ці держави і зараз. І зараз і досі дуже багато студентів, скажімо, медики вчаться в Україні. Маємо дивитися на те, чи є вони загроза для нас, чи не є, чи вони залишаться тут, чи не залишаться. Бо це ми дивимося, як люди, країна, скажімо, яка страждає від цього. А ми маємо дивитися, країна, що може використати.
Можемо, а як це можна використати?
Переконують, дати, налагоджувати з ними зв'язки. Передусім, це мають державні органи займатися, власне, гарний імідж створювати. Коли вони повернуться, всі держави, вони ж можуть бути нашими агентними впливами. Як це робить, скажімо, Польща? Ми знаємо, і з України люди, і з Сербії, і взагалі з усієї Центрально-Східної Європи, з Білорусі, вчаться в Польщі. Багато студентів, гарні є, зручні програми. І вони їх переконують, що Польща – це лідер цього регіону. Польща – лідер там демократії, різного прогресу. І вони, повертаючись, стають агентом впливу, по суті. Бо вони мають якісь контакти, мають дружнє ставлення якесь. І це можливість економічного, подальшого і політичного впливу. І якось, ви розумієте, навіть в політичних переговорах одне діло, коли ти просто офіційно зустрічаєшся, інше, коли ти маєш якісь певні неформальні шляхи впливу на міністрів, на чиновників різних.
Українське МЗС, зокрема, і українська дипломатія, наскільки вона звертає увагу на Африку загалом? Тобто, чи можна сказати, що для наших дипломатів це є важливий регіон? В будь-якому контексті.
Власне кажучи, до Революції Гідності, на жаль, це був дійсно регіон такий, скажімо, силки, коли просто декого там негідних відсилали послів, були інші проблеми. Після 2014 року, з об'єктивних причин, ринок наш, скрін пострадянського простору, все більше переорієнтовується, оскільки Європа все ж таки, попри угоду про асоціацію, вона не пускає ряд товарів до настільки, скільки українська економіка може продавати за нормальними умовами, а Африка це може сприйняти. Оскільки ці країни, вони не й нашої продукції за своїм рівнем потребують, вони мають певні сталі зв'язки, і все більше і зерна української, українського металу, українські власне виробництва, їжі, зокрема, ну, аграрна з певною державою, це проблема зараз, але можемо які високі технології так, що продавати, продається в Африку. Все більше ринок зростає, зараз десятки відсотків, скажімо, вже доростає. В подальшому буде зростати. І тому, звичайно, МЗС певною мірою переорієнтовується. Звісно, немає грошей, немає достатніх ресурсів, але багато що робиться. Скажімо, зокрема, слід відзначити дуже позитивну роботу посольства України в Кенії. Це посольство Цимбалюк, посольство України в Нігерії, Олександрук, власне. Вони досить таки активно працюють. В Південній Африці, в Кенії робляться також зв'язки з невеличкими, але українськими громадами, які проводять там деякі акції, то вшанування Голодомору, то інших акцій, згадку про, власне, повідомлення про Україну. Власне, було кілька візитів торгівельних представництв до України за минулий рік. Рік тому і зараз останні 2 місяці, тобто в Кенію, в Танзанію. Власне, бачимо, певний прогрес іде.
Розуміння і використання країн Африки, зокрема там Росією, Китаєм чи Сполученими Штатами, чи країнами Західної Європи, до цього часу розцінюється як, ну, як використання певного сировинного придатку. От коли ви говорите про ці бази, які будуються, порти, розвиток інфраструктури, так чи інакше, чи все ж таки це якийсь новий етап стосунків, ну, який умовно можна назвати більш партнерським? Зрештою, якщо ми згадаємо історію, ну, входження до Африки, ну, тих же країн Європейського Союзу, Тобто, в принципі, це було виняткове використання ресурсу
людського
і людського, так, від рабів умовно до сировинного придатку. Чи зараз ситуація міняється? Чи якщо й міняється, то не дуже.
Власне,
тобто,
вона...
наскільки ці стосунки є партнерськими, наскільки незалежність колишніх колоній, вона не є формальною?
Звісно, тут можна все ж таки багато, на жаль, її залишається формально, особливо це в зоні впливу Франції. Оскільки Британія вже спочатку давала певну автономію, там розвивалися еліти навіть за часів колоніальних місцеві, то в французьких колоніях Захід та Африка цього всього не було. І, власне, досі там найбільше місце воїн, найбільше місце проблем, найбільше місце середнього французького впливу. Бази стоять, спільна валютна зона, Малі, там інші країни, Мавританія, Нігер. І, власне, кажучи, впливу Сахари дуже великі в Франції. Але, звичайно, до 2000 року це було зовсім перебування на колоніальне, але з часом, оскільки ці країни шукають виходу, переорієнтовуються на той же Китай, тому європейські країни змушені реагувати, змушені налагоджувати якісь кращі відносини. І ці країни можуть, скажімо, багатовекторно між різними центрами впливу лавірувати, завдяки цьому певний мати прогрес у ставленні. Звісно, Південна Африка, це Захід, Східна Африка, цей сегмент розвитку, половина Африки, що розвивається. Замбія, скажімо, та ж сама Мозамбік, Кенія. Ну, зараз Південно-Африканській Республіці і Зімбабве проблеми, але там можуть бути все ж таки, знову ж таки, якісь зміни. Ці країни, що розвиваються, Ефіопія та ж сама, вони стають, вже, як казав, другим Китаєм, тобто це вже не є просто вивезення сировини, це є все ж таки побудова якихось фабрик, якихось новітніх технологій. І, зокрема, дуже цікавий випадок Руанди, яка стала хабом зараз IT-технологій, де по всій країні є 4G-інтернет, що в Україні немає. Зараз впроваджень там минуло 2 роки тому провадився, скажімо, форум світовий, власне, IT-технології. Це, власне, завдяки, скажімо, просвіченій диктатурі Поля Кагами, яка з 94-го року, після знаменитого сумнозвісного геноциду в Руанді, вдалося відбудувати цю країну і дуже багато чого досягти. Тобто в багатьох країнах, де є зважена політика, де є, власне, мононаціональні досить держави, оскільки тому не продукуються міжнаціональні конфлікти, де є зважена політика своїх інтересів, це все робиться. В країнах, які еліти продаються різним зовнішнім впливом, чи європейським країнам, чи США, чи Росії.
Тобто вони де-факто залишаються в колоніальному статусі. Юрій Олійник, експерт Центру дослідження Африки в нашій студії. Ну і, власне, щодо України, яке місце, що може вигідно, як може вигідно співпрацювати Україна з країнами Африки, і чи є вже якісь приклади, можна сказати, от нам з цією країною у нас є там авіасполучення, я не знаю, у нас є торгівля, в нас є якісь взаємовигідні стосунки.
На даний момент, звісно, згадав трошки про економічний фактор, але, звичайно, це фактор точки, найбільші країни, наші партнери, найбільш розвинуті, це Кенія, це Єгипет, Південно-Африканська Республіка, Нігерія. Власне, Нігерія, до речі, лідер знову з 2 блоків, найбільш аналогічний Європейському Союзу, але тільки на попередньому рівні розвитку, десь 70-60 років, там, де формується валютні союзи вже, це ЕКОВАС, Західна Африка, лідер Нігерія. Ми там вже стали, Україна стала асоційованим членом. Так само при Африканському Союзі ми стали асоційованим членом. Але велика проблема, що центр Африканського Союзу, він в Адіс-Абебі, столиці Ефіопії, до речі, так само східно-християнська країна, яка, власне, продовжує візантійську певну цивілізацію, сам Бог велів з ними співпрацювати, але, на жаль, країна стрімко розвивається, там центр впливу і з Китаю, інших країн, але, на жаль, досі там немає постійного посла, хоча ми є, оскільки МЗС ніяк не може людину знайти, яка має, власне, володіння мовою амхара. Професійно. Тобто це також є така невеличка проблема, але я думаю, згодом вона буде виправлена, всіх є консули, які активно діють і так далі. Нам би добре було розвивати свої стосунки, ми розвиваємо з Південно-Африканською Республікою, але, на жаль, ця країна поки що дуже проросійська, оскільки традиційно після 94-го року, як був скинутий режим так званого апартеїду, там, власне, через режим чорної більшості, певною мірою популістичний, от ми знаємо, був буквально 2 тижні тому рішення прийнято про анек фактичного привласнення земель, які належали білим поселенцям, тобто як аналогічна політика, як Зімбабве було 15 років тому. Власне, там зараз економічна криза, і ця країна зовсім орієнтується традиційно на Росію. Але при певних змінах, я впевнений, там можна буде якісь налагоджувати кращі відносини.
Ось в яких напрямках ми можемо працювати?
Виробництво агропродукції, зерна, зокрема Єгипет, Кенія, наші головні дуже такі продуценти, власне, де ми їх постачаємо зерно, метал, продукції переробної технології, високої технології, постачання фахівців, зокрема, ще в 2010-2011 ми будували металургійний комбінат у Нігерії, адже у Коцу, місто, але згодом росіяни фактично в нас це виробництво, скажімо, рейдернули. Бо там була складна ситуація, але і менша увага від з боку України, на жаль. Військово-економічна, військова присутність, яка, знову ж таки, зараз 20% поставок зброї, які йде, вона часто не контрольована, часто Укроборонпром ці гроші десь по кишені розсуває, але все ж таки ці гроші можуть йти на розвиток української армії, де більше потужне виробництво, менш потужне застаріли продавати туди в ці країни, налагоджувати з цими елітами кращі відносини. І це робиться, але це робиться в іншій зоні, скажімо, більше західно-центральної, там де великі війни, менше економічний вплив, але більше військовий. І загалом це все може нам дати і гуманітарний, як я казав спочатку, передусім політичний вплив, що ці країни будуть за нас на міжнародній арені, більше стояти в різних міжнародних організаціях, де четвертина країн, учасники ООН, скажімо, це африканські держави. Власне, дуже великі будуть навіть того плюси. І може буде і краще, якщо ми будемо на ці країни впливати, скажімо, якщо певна зона впливу економічного буде зайнята нами, нашими нішовими продукціями з вигідною ціною, і буде країнам цим невигідно з нами розвивати стосунки, ми зможемо і на них впливати, можемо іншим країнам, навіть США, ті ж самі чи Росії, показати, що ми сильніші, можемо у світі трошки більше таку бушу створювати.
Нестабільність континенту – це теж стереотип, чи все ж таки ні?
Все
я
ж
маю
таки
на увазі,
наполовину.
Це велика кількість військових конфліктів, зокрема, і, вочевидь, вони теж стримують, можливо, інвесторів, хоча навряд чи ми можемо зараз говорити про Україну як країну, яка може інвестувати кудись, ми самі чекаємо на інвестиції, але, зрештою, то ця військова нестабільність, вона є теж певним мірилом?
Звичайно, є, як я сказав, що Африка зараз фактично на дві великі зони поділяється, південно-східною, яка більш-менш розвивається, західно-центральною, які там великі проблеми. Зокрема, Демократична Республіка Конго, країна найбільша в майже Африці, але найбільше 60 мільйонів, але там постійні конфлікти. Ну, скільки вони, сусідні Руанду, яка має 10 мільйонів населення, також штучно продукується. Щодо впливу маленька країна, як можна велику сильно впливати. Власне, західна, зрештою, більшість зараз конфліктів зосередились вздовж зони цивілізаційного протистояння ісламу та християнства. Великий йде наступ, хоча дуже багато людей в християнство переходять в Африці, більше, ніж мусульманство, але мусульмани більш агресивні, вони більш проводять, скажімо, політику знищення на місцевому рівні християнських громад, тобто християни сражаються серед центрально-африканській республіці, хоча там певною мірою і двосторонній йде конфлікт. В Нігерії великі проблеми, тобто в Судан, ми згадаємо, скільки було проблем. Але коли оця лінія припиняється, несформовані держави, які були об'єднані тільки релігійним фактором, скажімо, що ми християни проти мусульман, а зараз Південний Судан від'єднався. Раніше він був християнська частина проти півночі мусульманської. Зараз Південний Судан повністю християнський, але всередині йде війна між різними народами, які не сформували єдину націю, оскільки були тільки об'єднані єдиним ворогом. Досі велика проблема, що більшість африканських держав – це не держави національно-європейського типу, це держави-колонії, які були сформовані за типом, де метрополіям було вигідно, кордони проведені, і тому там багато конфліктів. Власне, єдиний вихід – це створення національних держав, перерозподіл, я бачу, в 21 столітті цих держав за мирним шляхом, федеральним якимось, ще більш жорстким, на жаль, між різними національними спільнотами.
Дякуємо дуже, Юрій Олійник, експерт Центру дослідження Африки, був у нашій студії.